žalas tyva, mirs. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsų tėvam, un mūsų kungam pestītājam Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Jāņa 6. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs tā uz mums runā. Gars dara dzīvu, miesa nedermenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic. Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas viņu nodos. Un viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nav nāk pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. No šī brīža daudzi viņa mācīja atkāpās, un lai es nestaigāju viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem 12. Vai arī jūs gribat aiziet? Sīmanis Pēteris jiem atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārds. Un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Amen. Dievs, kungs, svētais gars. Tu patiesības, tu dievišķais padoma devējs gars. Tu iepriecinātājs gars. Mēs lūdzam tevi nāc apgaismodams un tavas dāvanas izdarībams. Lai mēs spētu saņemt tavu svēto patiesību un tava svētā patiesība mums atvērtos un mūs stiprinātu un atdzīvinātu un mēs paši būtu viņas apliecinātāji. Jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. No šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Kā tas varēja tā notikt? Mēs alnaži esam paraduši dzirdēt un redzēt, kā Jēzus bija daudz cilvēku. Ap viņu drūsvējās, viņu gribēja redzēt, dzirdēt. Viņu meklēja palīdzību. Un te pēkšņi ir tāds stāvoklis, ka ļaudis no viņa aiziet. Ja mēs būtu lasījuši arī iepriekšējo nodaļas sākumu, mēs to saprastu. Šis nodaļas sākums mums visiem ir pazīstams, jo mēs pazīstam šo Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļu. Viņa ir šī dīvainā, brīnumainā, nesaprotamā nodaļa, kuris runā par dzīvības maizi, kur viņš sevi apzīmē par dzīvības maizi, kur viņš runā par savu miesu un asinīm, kā par patieso ēdienu un dzērienu, kuri baudot cilvēku saņem mūžīgo dzīvību. Un, ja mēs tā nostājamies uz šo cilvēku viedokļa, un ja mēs klausamies šajos pestītāju vārdos ar šo sapulcēto dažādo cilvēku ausīm, mums tiešām būtu jāsaka tā, kā ir teikts vienā iepriekšējā pantā, šī valoda ir grūta, nesaprotama, kas to spēj saklausīt. Ja, Jėzus valoda ir tik ļoti nesaprotama. Ap viņa vārdiem ir tik daudz visādu pārpratumu. Kad sedā kristīgā draudze daudz izsmieta un jau arī pat vajāta un zākāta no tā laika cilvēkiem, kas nevarēja saprast šos savādos cilvēkus, kas turās nosta pārējiem, kas vakaros un naktīs sapulcējās uz savām slepenajām sanāksmēm un turēdot cilvēku gaļu un dzirvot cilvēku asins. Un izpaudās šī neslava, ka kristīgie cilvēki nodarbojās ar šo briesmīgo neganto grēku, ar cilvēka gaļas ēšanu. Tā bija saklausījuši, sabalvojuši šie nesapratēji ļaudis. Kaut ko no pestītāja vārdiem, nesaprastami, kas un kas par lietām šeit ir sacītas. Un mūsu dienās šie pārpratumi ap Jēzu ir tik ļoti lieli un dažādi. Ap Jēzu pulcējās daudz ļaužu, par viņu interesējās daudz ļaužu. Pat gudri cilvēki, pat gaiši cilvēki. Viņi redz viņā kādu brīnišķīgu skolotāju, kādu neparastu pravieti. Par viņu sajūsminās, par viņu vārdiem sajūsminās pat nekristīgie. Dzied slavas dziesmas pestītāju vārdiem. Tik brīnišķīgi ir šie pestītāja svētības vārdi, kur viņš teica svētības, astoņkārtīgos svētības vārdus. Kas vēl cilvēcei kaut ko skaistāk ir varējis pateikt? Jēzus ir apjūsmots. Dzejnieki, domātāji, jūsmotāji atrod pie viņa daudz ko saistošu. Citi pie viņa atrod šīs augstās, brīnišķīgās, morālās, tikumiskās prasības, atrod viņa paša dabā šo brīnišķīgo priekšzīmi, skaidrību, kas nekur citur nav neko savīdzināma. Un tomēr ir kāds brīdis, kad visi šie jūsmotāji atkrīt no viņa. Viņa ir kaut kas tāds, ko nevar ietilpināt šajos cilvēcīgajos rāmjos. Cilvēki meklē Jēzu tikai šo cilvēku. Cilvēki redz Jēzu tikai šo cilvēku un patiešām redz viņā kaut ko no brīnišķīga, kas varētu būt kā paraugs apdarinams, un tomēr vairāk it kā nekā. Ir kaut kāda robeža, kas šķir. Ir kaut kas tāds, ko Jēzus pēkšņi pasacīdams, pēkšņi ir tā kā tāda uguns vai šķēps, kas no sevis atšķir, kas manu miesu ēt, manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. Kurš saprātīgs cilvēks var kaut ko tam līdzīgu pieņemt, var kaut ko tādu saprast, par kaut ko tādu turēt par nepieciešamu, vai šeit nav kaut kāda kļūda. šī valoda ir grūta, kurā ir grūti ieklausīties tik ļoti daudziem cilvēkiem. Cilvēkiem, kas Jēzu neko citu neredz un negrib redzēt, kā tikai vienu no tā paša cilvēku bara, kurā viņi paši pieder. Labāk, protams, jaukāk, skaidrāk, krietnāk, un tomēr tikai cilvēku. Kāda rakstniece, ko ir gadījies šeit arī pieminēt, kas nemaz nav teoloģi, franču, inženieri pēc savas izglītības, uzrakstīdama kādu ļoti vērtīgu grāmatu, kas ir tulkota latviešu valodā kā upura stunda, savā priekšvārdā raksta, ka viņas vēlēšanās esot bijusi iepazīties ar cilvēku Jēzu, iepazīt viņu tuvā. Un lūk, kad viņa ir mēģinājusi ar viņu tuvāk iepazīt, ka viņa meklējusi viņu evaņģēlija lappusēs sastap, tad viņš viņas priekšā ar katru mirkli kļuvis ar vienu lielāks un lielāks un lielāks. Un pēcgalā jēbīs tā, kā tas bija tam Jēzus mācekļim, kas viņa priekšā metās ceļos un sacīja mans kungs, mans dievs. Kas nenonāk pie šī atzinuma, tas Jēzu nekad nav pazinis. Kas nenonāk pie šī atzinuma, tas ātrāk vai vēlāk no šī apjūsmotā idealista cēlā cilvēka Jēzus atvadās, jo viņš paliek viņam garlaicīgs un beidzot arī nesaprotams. Bet tas nav Jēzus. Viņš sacīja, tāpēc es jums esmu teicis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. Gars dara dzīvi, miesa nedara nieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Ir vajadzīgs kaut kas cits, nekā jūsmošana, apspriešana, domāšana, cilvēcīgā savīdzināšana. Ir vajadzīgs šis otrs ieskats, šis skats, ar kuru skatījās savā brīdī māceklis Toms, un ar kuriem skatījušies tie, kas viņu ir iepazinuši. Kad Jēzus uzstāda šo jautājumu saviem atlikušajiem 12 mācekļiem, vai arī jūs aiziesit, viņš saņem atbildi no Pētera. Un šī atbilde atbild mums visiem. Viņš saka, pie kā lai mēs ejam, tevi ir mūžīgās dzīvības vārdi. Esam ticējuši un mēs esam atzinuši, ka tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tu esi Dieva svētais. Kādā citā vietā Pēteris uzrunā Jēzu, kad Jēzus prasa viņam, ko ļaudis saka par viņu, un beidzot, ko saka arī mācikļi. Tad apustulis, tad Pēteris viņam atbild, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus viņam atbild, svētīgs tu esi. Miesa un asinis tev to nav teikuši, bet Tēvs debesīs. Un Mārtiņš Luters, runādams par Jēzu Kristu, un izskaidrodams mums to ticības locekļi saka. Es zinu, ka es pats no sevis nevaru uz Jēzu Kristu ticēt un pie viņa nākt, ja svētais gars man to nedod. Pazīt Jēzu Kristu. Mēs varam tikai tad, ja Dievs svētais gars nāk apgaismodams. Mūsu cilvēcīgā rēķināšana, domāšana, lai viņa ir cik gudra, lai viņa ir cik pretniecīga bijusi, ne tie, kas Jēzu no atmet, viņu atraidīdami, ne tie, kas par viņu jūsmo, viņu it kā pieņemdami, viņi paiet viņam garām kā vienu tā otri, jo viņi nav spējīgi saprast. Viņi nav spējīgi saņemt, ka tie vārdi, ko viņš ir runājis, ko viņš ir runājis par savu miesu un asinī, kā par barību mūžīgai dzīvībai. Viņi nav varējuši to saņemt, ka viņš ir dzīvības maize. Tikai tad to saņemam, ka Dievs svētais gars mums parāda šo maizi un parāda šo barību, un mēs to satveram un saņemam. Neviens nevar nākt, ja Tēvs to nav devis. Un tāpēc ceļš pie Jēzus Kristus ir ceļš caur Dieva svētā gara palīdzību. Bet Pēteris arī parāda šo ceļu. Nav tā, ka šie jūsmoņi, kas saka, tikai gars, un tikai gars, kurš varētu nākt par mums tādī brīdī, kad viņa tas iepatīk. Un tikai gars, kuru mēs kaut kādā veidā paši mēģinām satvert, un tomēr it kā nevaram. Apustulis Pēteris saka, kādu ļoti skaistu vienkāršu vārdu. Mēs esam ticējuši un atzinuši. Šie divi ceļi ir kopā. Šis meklēšanas ceļš, kurā cilvēka prāts un domas meklē un taust šo ceļu, un lūkšana ir tā, kas sniedzas augšā vaicādama pēc Dieva svētā gara, lai tad tas tiktu atvērts un iedomāts. Mēs varam gan pasludināt, mēs varam gan runāt par Jēzu Kristu, bet ja Dievs svētais gars neapgaismo, ja Dievs svētais gars nenāk pār to, kas klausa, šī sludināšana paliek tukša, nesaprasta, atraidīta. Kas var šī valodā ieklausīties? Šī valoda ir grūta. Sevišķi tur, kur ja tiek jau iepriekš atraidīta, ja var iepriekšēju nodomu nepieņemt, negribēt, neklausīt, kā to mēs piedzīvojam mūsu tagadējā laikā. Bet arī šī mūsu tagadējā laikā, šī atraidības laikā, mēs piedzīvojam to, ka Dievs svētais mums nāk kā salauzējis pār cilvēka prātu. Viņš nāk kā zibins, kas nokrizdams aizdedzina šos tukšos salmus un rada savas liesmas. Ir tādi lielie un brīnišķie notikumi. Un tomēr pamatā, Jēzus pažīšanas pamatā, stāv tas, ko Pēteris saka. Dieva svētā gara žēlastības meklējums lūkšanā un nopietnā meklēšanā. Mēs esam ticējuši. Mēs esam atzinuši. Mēs esam atzinuši, ka pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārti. Mēs to esam atzinuši. Un mēs saņemam viņus kā dzīvības vārdus tad, kad svētais gars liek viņiem iekvēnoties mūsos. Un kļūt dzīviem un pārvarēt mūsu iekšējo cilvēku un apgaismot viņu cauri. Āmen. Lai mēs domājam par šo mana nākti, bet ka mēs lūkojamies šī pasaulē, mēs redzam, ka pasaules lielajā virtuvē arī tiek daudz, kas grūvēts un gatavēts un cerēts un darbēts. Un tur strādā dažādas rokas un dara dažādas uzdevumas, kuri liekās nepieciešami. Kristus evaņģēlijas. Kristus evaņģēlija nesēja. Savādas ir īpašības šai dienā. Kad es uz kristītāju augšupcelšanās kristītā brauca pieauga, kad viņa aicināja savus pirmos garīgos vēl līdzstrādniekus, darbiniekus, apostoļiem palīgā, un starpā bija viens diakons, kura vārds paliek uz divu draudzi, ļoti augstā pieviņā, pirmais asins liecinieks, Stefāns. Viņa deksme. Viņa Kristus apliecinātāja gars, viņa spēks, viņa gara apdvestā gudrība, ar kādu viņš sludināja un atgādināja Kristus evaņģēliju, sakustināja visu Jerusālimu. Bet sakustināja arī Kristus pretrīkus, līdz tādam niknumam, ka viņi bija nogalināja. Mēs to lasam apustīt darbus. Un ne tikai nogalināja viņu, bet metās virsū visai kristīgai draudzei, viņu izšķaidīdami, pa visu pasauli izmētādami, izdzīdami, vajādami, tā kā kristīgā draudze bērba un zloca. No Jerusālēmas bija uz Sīriju, Kipru, uz Mazāziju, varbūt ar Zēģipti, kur varēja katrs glābties. Un pagāja tikai vēlīgas laikas. Pagāja tikai mazu laikas. Antiohija, Sīrijā, Rietnē. Savā vidū redz lielu ziedošu kristīgu draudzi, tūkstošu tūkstis.
Chi tra di una crescita Silvia Massas Raux con ed altrua sono nicchina via mi smetta il sì via sanzi ne mai siero sale mi di a via cus Christus Evangelis vertica abradinats un pretvio vare gressam jurgus pretniet naidniet Christus Evangelis pipis sets pa pasauli si pasauli pipis sanza siis ruotas pasaulis virtuvi ar šūnes strādā. Kristīgajiem likot piedzīvot daudz kā to pašu, kas bija Stefāna dienās. Ķīna. Pirms šī kara uzzinājām, ka lielajā vairāk simtu miljonu lielajā tautā bija tikai kādi pāris miljonu kristīgo. Jo grūts bija daps šī tautā ar viņas senajām ticībām un ar viņas dzīves ievirzi, kas notika. Bet šis karš bija pabeidzies, par Ķīnu sāka valdīt tādi spēki, kas ar nežēlīgu niklumu vērsās pret katru kristīgo pasākumu un cilvēkiem. Tās pašas baznīciņas, kādas viņas bija, tur Ķīnas piekrastes apgabalos, tās tika nojauktas un iznīcinātas. Kristīgie tika vajāti un bija izspīdā. Un visu plašo lielo cīnu. Un šodien, pāris desmit gadiem, nāk vēstis no Ķīnas, šis rauks, šis iztaisītais rauks, kas iztaisīts Ķīnas tautā. Pavairojas kristīgo pūlu. Tad būs 40 vai pat 60 miljonu šī tautā kristīgo. Un viens otram vēstī evaģīriju. Viens otru ņem pie rokas un vēl pie Kristus. Nevairs gaida, ka nāks miselāri no citām zemēm vai kaut ko mācītu. Apbrīnojumu debesīs arī nikna ļauna roka var padarīt to vai Dieva valstību augstu. Tas, kas meklē iznīcināt un izpostīt, tas vienmēr stāv panīs briesmās priekš sevis, ka viņš būs veicis taisni pretējo. Un iznīcības vietā viņš būs devis Dievu valstībai un viņas darbiniekiem iespēju lielo pulku saraudzēt ar Kristus svēto raudu, pārveidot tur un tā, kur tas nebija ne domāts, ne paredzēts, ne cerēts, ne gribēts. Devis valstība izpauž. Ir ļoti dažādi. Un mēs atliecam to pašu, ko pestītājs ir teicis, ne šeit, ne tur. Debesu valstība ir jūsu vidū. Es teicam, nevar būt. Kur ir viņa zelta torņa, kur viņas ir smaržīgi dārs, kur ir viņas skaidrie ūdeņi, tas viss, ko mēs iedomājamies savās bērnu izspēlējis, kādai vajadzētu būt Dieva valstī, vai? Nē, Dieva valstī ir šeit, šeit, šī pašā vietā. Te, kur starp priešiem mezāle ceļas ar visu savu indi, un kur priešiem ir ar visu savu dvēseles spēku jāturās un jāpārvar šīs mezāles uz mācība. Nemes valstība ir šeit, jo atkal tāds sinebi draudiņš ir iekrits kādā sirdī, un mēs redzam mūsu pretī nāk cits cilvēks, kuri mēs nepazinām tā. Nemes valstība ir šeit, jo tāpat Kristus draudzes postītāju meklē gandēkļas, Dievnams un atrautījies kalpus, lapliecinātājus un uzdarboties uz tiem, kas ticības viņi nes un notiek tas brīvišķēs. Patiesībā viņi ir izsvaidījuši raudu. Viņi izsvaida dzirkstenis, kas aina. Un tas ir šeit, šī pasaulē, kurā mēs dzīvām. Un tas ir valstī, kur mums ir. Lūkojieties, jūs jau redzēsiet. Lūkojieties, jūs paši esat viņas vidū, līdzi ietverti. Kaut kurā no šiem veidiem, un vēl dažos citos, ko pestītājs. Tāpat mūsu dienās, mūsu vidū. Je ne pense pas.